Το τραγούδι «Καπετάν Ανδρέα Ζέπο», ένα υπαρκτό πρόσωπο ο Ανδρέας Ζέπος κατά τη διάρκεια της κατοχής. Υποδεχόμαστε τον Γιώργο Σεραφείμ, τον φίλο της εκπομπής από τον μακρινό Καναδά και συγκεκριμένα την επαρχία της Μανιτόμπα. Μια επαρχία η οποία, όπως διάβαζα Γιώργο, είναι το σαν έκταση το 6,5% του Καναδά, αλλά είναι κάπου, υπολόγιζα, γύρω στις 5 φορές η έκταση της Ελλάδος. 5 φορές η Ελλάδα δηλαδή και το 6,5% του Καναδά. Και έχετε πληθυσμό από ό,τι διάβαζα γύρω στο 1,5 εκατομμύριο κατοίκους, δηλαδή 5 Ελλάδες με 1,5 εκατομμύριο κατοίκους. Εμείς εδώ έχουμε γύρω στα 10 εκατομμύρια. Είστε είναι αεροκατοικημένη περιοχή. Γεια σου, χαιρετίζουμε.
Να πω καλησπέρα και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά και σε σένα, σωστά.
Είμαστε πενταπλάσια σε έκταση από την Ελλάδα και η Μανιτόμπα εδώ και έχουμε μόλις 1,5 εκατομμύριο, 1,300 νομίζω κάπου τόσο.
Διαβάζω εκτίμηση, λέει, του 2023, 1,454, κάτι τέτοιο, δεν έχει σημασία, ξέρεις.
Κοίταξε όμως, όπως έχουμε ξαναπεί, όλος ο πληθυσμός του Καναδά είναι περίπου 150 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Αμερική. Είναι συσσωρευμένο, δηλαδή αν τα σύνορα ήταν 150 χιλιόμετρα πιο βόρεια των Ηνωμένων Πολιτειών, σχεδόν δεν θα υπήρχε Καναδάς, θα υπήρχαν μόνο κάποιοι... Εσκιμό Ινουίτ. Εμείς το καλοκαίρι που ταξιδέψαμε βόρεια, που πήγαμε τέρμα βόρεια Μανιτόμπα στο Τσέρτσιλ, οδικά και μετά μέχρι εκεί που τελειώνει ο δρόμος στο Τόμσον και μετά συνεχίσαμε με το τρένο, γιατί μόνο με τρένο μπορείς να φτάσεις εκεί ψηλά ή με αεροπλάνο. Αυτό που παρατηρήσαμε είναι το εξής, ότι 200 χιλιόμετρα βόρεια από το Winnipeg τελειώνει η γη πλέον, δεν έχει καμία, είναι άχρηστη η γη, δηλαδή
δεν φυτρώνει τίποτα,
δεν φυτρώνει τίποτα, δηλαδή όλη η καλλιεργήσιμη γη φτάνει μέχρι 200 χιλιόμετρα βόρεια από το Winnipeg. Από εκεί και μετά δεν έχει ούτε χωράφια ούτε τίποτα, έχει αυτό το boreal forest που είναι μικρό τσωμαέλατα, γιατί είναι τόσο φτωχή η γη που δεν μπορούν καν να μεγαλώσουν αρκετά. Δεν είναι και αρκετό το φως της μέρας, και από εκεί και πέρα δηλαδή δεν μπορείς να καλλιεργήσεις τίποτα.
Να πούμε Γιώργο ότι για όσους μας ακούνε και δεν το ξέρουν, το Winnipeg είναι η πρωτεύουσα της Μανιτόμπα, της επαρχίας αυτής του Καναδά, έτσι, το Winnipeg, όπου είσαι αυτή τη στιγμή.
Ναι, όπου υπάρχει μια πολύ δραστήρια ελληνική κοινότητα, πολύ ζωντανή. Καλά, είπαμε, Έλληνες θα βρούμε παντού και στα πιο απίθανα σημεία. Ναι, έτσι. Ναι. Αλλά έτσι οργανωμένες ελληνικές κοινότητες, έχουμε μια πολύ ζωντανή κοινότητα εδώ.
Και να, σου δώσω και συγχαρητήρια, γιατί πρόσφατα νομίζω, αν θυμάμαι καλά, εξελέγεις και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της κοινότητας στο Winnipeg και στη Μανιτόμπα.
Ναι, ακριβώς. Είναι πολύ τιμητικό που μου το πρότειναν αυτό. Μου το πρότεινε και η πρόεδρος, η Άντση Κουβαρδάς εδώ και τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Και είναι πολύ τιμητικό γιατί είμαστε newcomers, είμαστε πολύ νέοι εδώ.
Ακριβώς.
Αλλά επειδή έχουμε μεγάλη εμπλοκή με την κοινότητα, δηλαδή συνέχεια συμμετέχουμε στα πάντα και αυτό εκτιμάται.
Έτσι πρέπει. Πόσα χρόνια, θύμισε μας Γιώργο, εσύ 5 χρόνια έχεις τώρα εκεί, πόσα έχεις?
Ούτε καν 5 χρόνια, 4,5 χρόνια είμαστε εδώ.
4,5 χρόνια.
Και δεν νομίζω να υπάρχει, δηλαδή, 4,5 χρόνια κάποιο άλλο που να τόσο γρήγορα να είχε εμπλοκή εδώ με τα κοινά στο.
Σωστά. Αλλά εσύ είσαι δραστήριο, έξυπνο άτομο και νομίζω ότι. Δεν το λέω για να σε κολακεύσω, αλλά τουλάχιστον αυτό έχω κατανοήσει μιλώντας μαζί σου τώρα για αρκετό χρονικό διάστημα.
Ναι, σε ευχαριστώ πολύ, αλλά νομίζω ότι είναι και κάτι άλλο. Είναι ότι οι ίδιοι Έλληνες του εξωτερικού σκέφτονται διαφορετικά από ό,τι σκέφτονται οι Ελλαδίτες Έλληνες. Εδώ οποιοδήποτε μπορεί να προσφέρει, μπορεί να χρησιμεύσει σε κάτι, μπορούν να τον προωθήσουν αναλόγως. Στην Ελλάδα ξέρεις πώς λειτουργούν τα πράγματα. Θα πρέπει να ήσουν μέσα στα κομματικά, στα συντεχνιακά, να είσαι ναχωμένο σε διάφορες, να έχεις διάφορες γνωριμίες για να μπορέσεις να...
Ναι, να είσαι στην παρέα που λέμε, κομματική ή οτιδήποτε άλλο, για να μπορέσεις να ανέλθεις. Να έχεις το μπάρμπα στην κορώνη που λέμε.
Α, μπράβο, μπράβο. Οπότε γι' αυτό το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές και με τον Πέτρο, ότι τους καλύτερους Έλληνες, εγώ τους έχω γνωρίσει στο εξωτερικό, τους πιο... Όχι ότι οι Έλληνες της Ελλάδος είναι κακοί, έτσι. Απλά έχει μεγάλη σημασία τελικά το σύστημα, το σύστημα που ζεις, αν τους επιτρέπει να αναπτυχθείς ή σε περιορίζει. Είναι αυτό που παρατηρούμε όταν βλέπουμε ότι οι Έλληνες, όταν πηγαίνουμε και εμείς οι ίδιοι στο εξωτερικό και συμμορφωνόμαστε με τους κανόνες, με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας κτλ. Και όταν πηγαίνουμε μετά στην Ελλάδα.
Ακριβώς.
Και κάνουμε ό,τι μας κατέβει, ας το πούμε έτσι.
Κάνουμε ό,τι κάνουν και οι υπόλοιποι, έτσι.
Κάνουμε. Μπράβο, ναι. Γιατί και σκέφτεσαι και εσύ λες, κάτσε εγώ από μου το σταυρό στο χέρι, δεν βλέπεις τι κάνω, νοιάζει, θα κάνω και εγώ το ίδιο. αυτό το περιβάλλον είναι που βέβαια μας αφήνει να πάμε μπροστά τελικά πολλές φορές.
Γιώργο, για πες μας λίγο, επειδή είναι, ξέρεις, βαδίζουμε προς το τέλος της χρονιάς, είχαμε Χριστούγεννα πρόσφατα, πώς γιορτάζετε εκεί τις γιορτές αυτές, από τα Χριστούγεννα μέχρι και την πρωτοχρονιά, ας πούμε, τι επικρατεί, φαντάζομαι, εορταστικό κλίμα, έτσι, βοηθάει ίσως και ο καιρός, έχετε χιόνια εκεί τώρα, έχετε κρύο, για πες μας.
Πρώτα να κάνω ένα σχόλιο για το καιρό, γιατί ξέρω ότι αν ήταν ο Πέτρος τώρα, αυτό θα με ρωτούσε πρώτα για το καιρό, έτσι. Λοιπόν, όπως έλεγε και ο φίλος από την Εσθονία χθες, νομίζω, έτσι, ότι χειμώνα δεν έχουμε δει ακόμα, και εμείς εδώ.
Καναδικό δηλαδή, χειμώνα δεν έχετε δει, καναδικό
χειμώνα. Καναδικό χειμώνα, ναι.
Για πες μας, τι είναι ο καναδικός χειμώνας και τι είναι ο χειμώνας που ζείτε, για να κατανοήσουμε.
Ο χειμώνας που ζούμε τώρα είναι σαν να είμαστε στην Ελλάδα. Ωραιότατος χειμώνας, τον απολαμβάνουμε. Δηλαδή τώρα έχουμε, ξέρω εγώ, μείον 9, μείον 8 και είναι όνειρο. Είναι ωραιότατα. Ενώ ότι θα ανέβει η θερμοκρασία στους 0 βαθμούς περίπου σήμερα, σχεδόν κάθε μέρα ανεβαίνουμε πάνω από το 0. Δεν έχουν αρχίσει τα μπυλοζύρια, δηλαδή στην ουσία. Μπαίνουμε στον Ιανουάριο και δεν έχουμε αρχίσει τα μπυλοζύρια. Να είμαστε συνέχεια κάτω από το 0.
Τα μπυλοζύρια, για όσους δεν καταλαβαίνουν, να πούμε ότι είναι μια ελληνοαμερικανική αργό, σημαίνει below zero, δηλαδή κάτω από το 0.
Ναι, ναι. Και αυτό είναι όταν είναι κατά όλη τη διάρκεια της ημέρας, ας πούμε, μονίμως στους μείον 15, ας πούμε, μόνιμα. Και είναι παγωμένα τα πάντα. Εδώ από τη στιγμή που ανεβαίνει το μεσημέρι, ας πούμε, στο 0 ή και πάνω από το 0, δεν θεωρείται κρύο, γιατί φαντάζομαι ότι εδώ με μείον 5 μπορείς να βγεις με το πουκάμισο έξω. Δεν χρειάζεται καν μπουφάν, ας πούμε. Δηλαδή με 0 βαθμού και είναι κοντομάνικο. Είναι πολύ καλός ο καιρός.
Τόσο πολύ. Φυσάει όμως, φυσάει. Έχει...
Όχι, κοίταξε, αν η μέρα είναι τώρα δηλαδή στο 0, στους 0 βαθμούς και έχει και ήλιο, γιατί εδώ έχουμε πολύ ήλιο, υπάρχει μεγάλη ηλιοφάνεια. Μπορείς να κάτσεις έξω να πιεις το καφεδάκι σου, ας πούμε.
Δεν φυσάει, δηλαδή δεν έχει βαρδάρει τίποτα, έτσι.
Όχι, άμα δεν φυσάει, είναι πάρα πολύ ευχάριστα. Δηλαδή, μην τρομάζεις από την ένδειξη στο θερμόμετρο, είναι πολύ καλά. Τα πράγματα ζορίζουν στους μείον 15, μείον 20, εκεί πλέον να αρχίζουν όχι απλά να ζορίζουν, να γίνονται και επικίνδυνα. Θέλεις πολύ καλό ντύσιμο, γιατί πολύ εύκολο πλέον να πάρεις και κιλοπακύματα και οτιδήποτε. Θέλει πολύ καλό ντύσιμο.
Δηλαδή, θύμισέ μου, πόσο, εάν επικρατεί τέτοια θερμοκρασία, αν το χέρι σου απλώς το εκθέσεις στον καιρό εκεί, πόσο παίρνει για να πάθεις κρυοπάγημα?
Μπορεί να φέρει και 2 λεπτά χωρίς γάντια για να πάθεις κρυοπαγήματα. Εγώ έχω κοντέψει δηλαδή να πάθω πολλές φορές. Γιατί ξέρεις ότι εγώ έχω και αυτή τη μανία μου να φωτογραφίζω. Όταν βγαίνω έξω να φωτογραφίζω. Και εδώ πολλές φορές έχουμε την ορόρα. Πέρσι δηλαδή θυμάμαι ήταν Μάρτιος και δεν ήταν πολύ κρύο. Είχε μείον 10, ας πούμε. Και ήθελα να φωτογραφίσω την ορόρα έξω το βράδυ.
Το Σέλλας, έτσι, το βόρειο Σέλλας, ναι. Έτσι. Αυτή είναι η ορόρα.
Οπότε έβγαλα τα γάντια για κάνα 10 λεπτό. Αλλά φύσαγε, είχε wind chill. Όταν φυσάει, δηλαδή το μείον 10 μπορεί να γίνει μείον 25, ας πούμε. Όταν φυσάει είναι πολύ επικίνδυνο. Εγώ τώρα συνεπαρμένος όπως ήμουν να φωτογραφίζω και δεν έδωσα σημασία.
Αφέθηκες.
Τα δάχτυλά μου χιλιάσανε. Όταν ξαναέβαλα τα γάντια και μπήκα μέσα στο αυτοκίνητο για να γυρίσω πίσω, κυριολεκτικά έκλαιγα. έκλαιγα, δηλαδή δεν μπορούσα να συνέλθω με τίποτα. Είχα τα δάκτυλα. Μέχρι να έρθω με το αυτοκίνητο, κόλλησα να φύγω από το δρόμο, από το πόνο. Δεν μπορούσα να συνέλθω με τίποτα. Έκανα τουλάχιστον μια ώρα λίγο για να συνέλθουν λίγο τα χέρια μου. Γιατί μετά είναι τόσο από το κρυοπάγημα, δεν καταλαβαίνει. Μπορεί να τα βάλει σε καυτό νερό και να μην καταλάβει ότι είναι καυτό. Δηλαδή, θέλει πολύ. Το καλύτερο είναι κάτω από τις μασκάλες να τα βάλει κάπως να αρχίσουν να συνέρχονται.
Ναι, δεν νιώθεις, δεν τα νιώθεις.
Και παρόλα αυτά, για μήνες, για 3-4 μήνες, δεν ένιωθα τις άκρες των δακτύλων μου. Ήταν μουδιασμένα τα δακτύλα μου. Δηλαδή, τόσο κοντά έφτασα στο κρυοπάγημα. Δηλαδή, λίγο ακόμα να κάτσει, α πούμε. Χάνει μετά την αίσθηση στα χέρια σου, γίνονται μοβ, γίνονται μελιτζανοί, ας πούμε, και αυτό σημαίνει ότι νεκρώνονται.
Το πρόσωπο, το πρόσωπο το καλύπτεις τι με face, βάζεις σκούφο τέτοια, πώς αναπνέεις?
Αυτό το κρύο σου καίει το δέρμα, ας πούμε, δηλαδή είναι άμεση καλά ντυμένος και σκουπασμένα όλα τα σημεία, δεν έχει τότε πρόβλημα. Δεν είναι δηλαδή υγρό κρύο που σου τρυπάει τα κόκαλα. Θέλει να έχει σκουφή, να έχει γάντια καλά κτλ. Το πρόσωπο γενικότερα δεν έχει τόσο πρόβλημα. Εγώ έχω κοιτάξει και ας πούμε, μάλλον και βοηθάνε. Το πρόσωπο δεν έχει τόσο. Έχει τύχει, ας πούμε, να αισθάνομαι σαν να μπαίνουν γυαλιά στα μάτια. Δηλαδή μέχρι και τα μάτια που δεν έχουν τέτοιο
νεύρα.
Να κρυώνουν, ναι, τα μάτια σου δεν κρυώνουν, έτσι δεν είναι. Φαντάσου να είναι τόσο πολύ το κρύο που παρόλα αυτά να αισθάνεσαι, θα έρθει και τα μάτια σου έχουν γυαλιά μέσα, σπασμένα.
Άρα πρέπει να φοράς προστατευτικά γυαλιά, έτσι, και εκεί, λογικά.
Ναι, είναι και αυτά τα γυαλιά που έχουν για το σκι, ας πούμε, που είναι προστατευτικά. Αλλά γενικώς το ντύσιμο σου σε βοηθάει να αυξήσει το χρόνο που κάθεσαι έξω. Δηλαδή, μπορεί να πας και στους 25, να βγεις, ας πούμε, να πεταχτείς στο αυτοκίνητο, να πάρεις κάτι και να μπεις έξω, μέσα, στο σπίτι, ακόμα και με το φανελάκι που λέει ο λόγος. Έτσι. Δηλαδή, άμα βγεις για 10 δευτερόλεπτα και μπεις μέσα, δεν το καταλαβαίνεις τόσο πολύ. Από εκεί και μετά είναι, ναι, ντύνεσαι για να κρατήσεις. Δηλαδή, άμα βγεις με το πουκάμισο, θα αντέξεις ένα λεπτό. Άμα βγεις με ένα μπουφάν μέτριο, θα αντέξεις 5 λεπτά. Άμα βγεις με ένα καλό μπουφάν, θα αντέξεις 10 λεπτά. Έτσι. Mm-hmm. Όσο πιο πολύ δίνεσαι, τόσο πιο πολύ αυξάνεις το χρόνο που μπορείς να κάτσεις έξω. Αλλά παρόλα αυτά δεν μπορείς να υπερβείς κάποιο όριο. Έτσι, πόσο θα κάτσεις, μια μισή ώρα, δύο, δεν υπάρχει. Είναι πάρα πολύ για αυτά τα κρύα.
Αυτό σημαίνει ότι και η τροφή, η διατροφή περιλαμβάνει πράγματα για να καίες, ας πούμε. Δηλαδή...
Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Όλη η ζωή είναι στημένη γενικώς. Τα σπίτια είναι ζεστά, τα αυτοκίνητα τα προθερμαίνουμε, τα αυτοκίνητα είναι στην πρίζα για να μην σπάσει ο κινητήρας, ας πούμε, για να μπορούν να πάρουν προς. Το προθερμαίνεις 10 λεπτά πριν μπεις μέσα, ώστε να έχεις ζεσταθεί σχετικά. Οπότε δεν μένεις πάνω από 2-3 λεπτά έξω.
Ναι, μπαίνεις και βγαίνεις, ας πούμε. Ναι. Βγαίνεις, περπατάς λίγο και μπαίνεις στο αυτοκίνητο, ας πούμε, για να πας όπου θέλεις. Και το ίδιο στην... Και το ίδιο και όταν φτάνεις.
Ναι. Οπότε είναι κάπως λίγο η ζωή έτσι. Λίγοι άνθρωποι είναι αυτοί που περιμένουν τη στάση στο λεωφορείο κτλ. Που εκεί πρέπει να είναι πολύ καλεντημένοι.
Υπάρχουν έτσι και άνθρωποι περιμένουν μέσα στο χιόνι, ας πούμε, έτσι το λεωφορείο.
Ναι, αλλά ξέρεις, ναι, βέβαια υπάρχουν. Αλλά εδώ η ζωή, είμαστε στην Αμερική, είναι η Βόρεια Αμερική. Στη Βόρεια Αμερική είναι ο πολιτισμός του αυτοκινήτου. Δεν υπάρχουν ούτε μέσα μαζικής μεταφοράς αξιόλογα, ας πούμε.
Ναι.
Δηλαδή περνάει ένα λεωφορείο την ώρα, ας πούμε. Δεν έχει στιγμή συγκοινωνία για να βοηθάει ιδιαίτερα. Οπότε ναι, το σκεπτικό είναι αυτό. Από το σπίτι σου θα πάρεις το αυτοκίνητο, θα πας στο μολ, θα πας στο σούπερ μάρκετ που έχει τα μεγάλα τα πάρκινγκ, θα παρκάρεις εκεί, θα ξαναγυρίσεις πίσω. Έτσι είναι κάπως η ζωή.
Τώρα οι δρόμοι είναι γεμάτοι χιόνι και χρησιμοποιείται χιονολάστιχα, πως τι ακριβώς?
Ναι, έχεις winter tires, έχεις τα χειμωνιά και τα λάστιχα φυσικά. Οι αλυσίδες είναι άγνωστες εδώ, δεν έχουν αλυσίδες, δεν υπάρχει η έννοια της αλυσίδες. Αλλά έχουμε ελάχιστο χιόνι. Δηλαδή έχουμε, ξέρω εγώ, 2 εκατοστά χιόνι, 3, δεν έχουμε τίποτα. Που είναι πραγματικά αξιοπερίεργο για αυτή την εποχή. Και γι' αυτό τους λέω εγώ όλους τους καναλούς εδώ, παιδιά, αυτό είναι ελληνικό καλοκαίρι. Δηλαδή, όπως το έχουμε, καλοκαίρι, χειμώνας. Είναι σαν ένας ελληνικός χειμώνας. Δεν έχουμε δει κάτι, κάποιο extreme κρύο, ας πούμε, ακόμα. Βέβαια, θα το πληρώσουμε το Φεβρουάριο, προφανώς. Θα την γλιτώσουμε. Αυτό είναι το πολύ το κρύο.
Στα χρόνια που είσαι εκεί πέρα, αυτός είναι ο πιο θερμός χειμώνας που έχεις ζήσει.
Ναι. Είναι πολύ ήπιος. Πρόπερσι ήταν τρομερός ο χειμώνας. Πρόπερσι, νομίζω το 21 ο χειμώνας ήταν τρομερός. Είχαμε 3 μήνες δηλαδή κάτω από -20, -25. Πέρσι ο χειμώνας ήταν σχετικά καλός, σχετικά πατός. Και φέτος, έτσι όπως πάει, είναι ο πιο ήπιος που έχουμε δει. Ίσως τελικά το global warming, ας πούμε, η παγκόσμια υπερθέρμανση να δουλεύει και να γίνουμε ένας τροπικός παράδεισος κάποια μέρα, δεν ξέρω.
Εντάξει, είναι και το φαινόμενο του El Nino επίσης, το οποίο μερικοί ισχύζουν ότι αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Αλλά...
Ναι, γιατί ένας γείτονας εδώ που είναι από το Εκουαδόρ και μου είπε αυτό, μου λέει, αυτό είναι το El Nino φέτος που έχουμε, γιατί φέτος είναι στα πάνω του το El Nino, οπότε ναι, μήπως αυτό επηρεάζει. Ναι.
Επομένως, το setting που λέμε, δηλαδή το όλο σκηνικό, είναι ιδανικό για να γιορτάζεις αυτές τις μέρες, έτσι, φαντάζομαι, δέντρα, στολισμένα.
Ναι, οι Καναδοί δεν τους αρέσει που δεν έχει κρύο και χιόνι, έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτοί είναι συνηθισμένοι, αυτοί λατρεύουν το χειμώνα. Εμείς χαιρόμαστε τώρα που είναι το ίδιο χειμώνα. Αυτοί στεναχωριούνται περισσότερο, γιατί περιμένανε. Τα γιορτάζουν τα Χριστούγεννα πάρα πολύ, έτσι στολίζουν πάρα πολύ και τα σπίτια και με λαμπάκια, ξέρεις. Και έχει σε διάφορα σημεία στο ζωολογικό κήπο, ας πούμε, που έχει κάποια drive που είναι με λαμπάκια, μπαίνεις με το αυτοκίνητο και μπορείς να κάνεις γύρα και να δεις τα στολισμένα με φώτα. Και έχουν κάνει διάφορους στολισμούς με φώτα. Υπάρχουν πολλά τέτοια για τα Χριστούγεννα, τα οποία είναι πολύ ωραία όταν έχει χιόνι, φαίνονται ακόμα καλύτερα. Τώρα εμείς δεν έχουμε τίποτα ιδιαίτερο χιόνι φέτος, οπότε αυτοί που έχουν με το ζόρι πάγωσαν λίγο τα ποτάμια, δεν ξέρω αν είναι ακόμα ασφαλής να κάνεις πάνω πατινάζι να παίζουνε χόκι. Είδα ξέρεις κάπου σε ένα ποτάμι που το είχαν καθαρίσει λίγο και παίζανε χόκι. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ο πάγος
σταθερός,
χοντρός. Ναι, γιατί δεν είμαστε, βέβαια, άλλη θερμοκρασία του αέρα και άλλη θερμοκρασία του εδάφους. Το εδάφος είναι ήδη παγωμένο. Ναι. Δεν έχει πρόβλημα να θερμαθεί, δεν θερμαίνεται. Επειδή είμαστε και στις πιο σύντομες μέρες του χρόνου, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή τώρα...
Πόσες ώρες έχετε φως?
Ναι. 8 ώρες είναι η μέρα πλέον. Δηλαδή, ξημερώνει στις 8.30, τώρα δηλαδή που έχουμε 9:20, τώρα πλέον βγαίνει ο ήλιος. 8:25 νομίζω είναι η ανατολή του ήλιου. Ναι. Και η δύση του ηλίου είναι 4.30 ώρα το απόγευμα. Δηλαδή, ένα 8ωρο είναι. Πέσει και το χάραμα και το σούρπο άλλη μισή και μισή ώρα. Από τις 8 μέχρι τις 5, ας πούμε, έχουμε ήλιο. 8 με 5, ένα 9ωρο. Όλο το άλλο είναι
σκοτάδι.
Παρ' όλα αυτά είναι οι πιο μικρές μέρες. Το αντίστροφο συμβαίνει το καλοκαίρι. Δηλαδή η πιο μεγάλη μέρα που είναι 21 Ιουλίου δεν είναι και η πιο ζεστή μέρα. Οι πιο ζεστές μέρες είναι αργότερα, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Γιατί έχει ένα delay, ας πούμε, έχει μια καθυστέρηση μέχρι να έρθει η ζέστη. Το ίδιο γίνεται και με το κρύο. Μπορεί τώρα να είναι η πιο μικρή μέρα, που θα περίμενε να είναι και η πιο κρύα, αλλά το πιο κρύο έρχεται Φεβρουάριο στην ουσία. Τέλη Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Τότε είναι που έχουμε το. Που βαράει εδώ μέχρι τη -40.
Γιώργο, για πες μας. Δηλαδή, ναι. Για πες μας λίγο και για την κοινότητα εκεί, την ελληνική. Διοργανώνετε εκδηλώσεις. Μελομακάρουνα φτιάχνετε, έχετε.
Βέβαια, έχουμε τις καταπληκτικές κυρίες εδώ της Φιλόπτωχος, που είναι του. Της ενορίας, ας πούμε.
Ναι, της ενορίας.
Της Φιλοπτώχου, οι οποίες κάνουν καταπληκτικά μελομακάρονα, κουραμπιέδες, κάνουν και τσουρέκια, κάνουν και διάφορα εδέσματα, πούμε, και κουλουράκια καταπληκτικά. Και οπότε δεν μας λείπει τίποτα, έχουμε τα πάντα. Έχουμε τα πάντα, όλα τα χριστουγεννιάτικα τα γλυκά. Και μάλιστα εγώ παίρνω και κερνάω και στη δουλειά. Mm-hmm. Και περιττώ να σου πω ότι...
Για ναι, πες.
Όχι, και τους άρεσαν όλους. Όλους τους αρέσουν τα...
Σε όλους, δεν μπορεί. Κάποιους... Επειδή έχει, ας πούμε, ξέρω, κανέλα μέσα, λίγο κανέλα, δεν έχει το μελομακάρουνο, ίσως κάποιους δεν τους αρέσει, γιατί ξέρω κάποιους στο εξωτερικό, οι οποίοι δεν τους, σε άλλους αρέσει πολύ, στους περισσότερους, αλλά σε κάποιους όχι.
Ναι, κοίταξε, κάποια πράγματα προσαρμόζονται. Προσαρμόζονται, δηλαδή, εδώ ας πούμε το σουβλάκι είναι το σουβλάκι, δεν θα βρεις χοιρινό σουβλάκι, όταν λέμε έτσι. Ή το τζατζίκι, ναι, το τζατζίκι είναι με sour cream, δεν είναι με γιαούρτι κανονικό. Το δύο στην αρχή και εμείς το δοκιμάσαμε, λέμε τι είναι αυτό. Μα αυτό δεν είναι τζατζίκι. Τελικά αρχίζει και το αρέσει όμως. Τώρα δηλαδή λέμε, πρέπει μια χαρά είναι με τη σάουρ κρίμ. Και στην Ελλάδα να πάμε έτσι να το φτιάχνουμε. Να το φτιάχνουμε. Δεν χαραμίζουμε το γιαούρτι, ας πούμε, για να κάνουμε τζατζίκι. Αφού έτσι γίνεται πιο ρεκτό και πιο ελαφρύ. Όλα δηλαδή και τα φαγητά προσαρμόζονται στο τόπο που είναι. Ναι, και με τα υλικά που έχεις, έτσι. Αλλά όχι στα μελομακάρονα και στις κουραβιέδες, είμαστε αδιαπραγμάτευτοι. Είναι original και είναι τα καλύτερα. Ας πούμε εδώ, αυτό που λένε εδώ Greek salad, mm-hmm. δεν έχει καμία σχέση με τη χωριάτικη τη δικιά μας. Ας πούμε. Είναι μια Greek salad, δεν είναι χωριάτικη, ναι. Γιατί εδώ βάζουν μαρούλι. Και αυτό τους λέω, παιδιά, Greek salad με μαρούλι δεν είναι Greek salad. Δεν υπάρχει ντομάτα και γλώσσα, έτσι. Δεν υπάρχει μαρούλι σε εμάς να το βάλεις εκεί μέσα. Άλλο η μαρούλο σαλάτα. Εδώ είναι βασικά μαρούλι και φέτα και γυά μπορεί να έχει και διάφορα πράγματα, ας πούμε, και λίγη ντομάτα και τα λοιπά και αγγούρι.
Original φέτα. Original φέτα ή φέτα...
Όχι, είναι δικιά τους η φέτα. Δικιά τους η φέτα, ναι, κοίταξε. Κάποιες φορές που φέρνουν εδώ, γιατί είναι ακριβή εισαγωγή φέτα στην Ελλάδα. Εμείς συνηθίσαμε πλέον και την καναδέζικη, που είναι μια χαρά, αξιοπρεπέστατη. Στην ουσία είναι σαν λευκό τυρί, δεν είναι φέτα δηλαδή.
Ναι,
γιατί η φέτα θέλει μισό πρόβιο και μισό καθηκίστιο γάλα, έτσι.
Ναι, ναι.
Εδώ νομίζω ότι είναι 100% γελαδινό. Αλλά είναι ένα τυράκι που εμείς το πούμε, μια χαρά το συνηθίσαμε. Δηλαδή όλα συνηθίζονται στην τελική, έτσι.
Ναι, ναι.
Όταν βρίσκουμε φυσικά ελληνική φέτα, καμιά φορά φέρνουν μεγάλες αλυσίδες. Φέρνουν μια παλέτα, ας πούμε, η οποία εξαφανίζεται μέσα σε ώρες. Ναι, εκεί τα παίρνουμε 5-5. Αδειάζουμε το ψυγείο από άλλα πράγματα για να βάλουμε
φέτα μέσα. Γιατί δεν ξέρεις πότε θα ξανάρθει, έτσι.
Δεν ξέρεις, ναι.
Πάντως, το ίδιο γίνεται και με τα... Θυμάμαι τα ψάρια που είχε στείλει και φωτογραφίες εκεί με τσιπούρες και λαβράκια κτλ. Συνεχίζεται.
Βέβαια, τσιπούρες και λαβράκια μπορείς να βρεις και τον πάντα. Έχει ελληνικές. Ναι. Εντάξει, είναι ακριβά, αλλά είναι.
Για πες, πόσο πάει. Ναι. Πες μας εδώ μια τιμή, ας πούμε, το λαβράκι τη τσιπούρα, αν θυμάσαι.
Εδώ νομίζω θυμάσαι. Ότι οι δύο οι τσιπούρες κάνανε $25. Mm-hmm. $25 είναι, ας πούμε, 17 ευρώ, κάπου τόσο. Οι δύο τσιπούρες. Ναι, 15-17 ευρώ, κάπου εκεί. Δύο τσιπούρες καλούτσικες, μεγαλούτσικες, που είναι ιχθυοτροφείο. Βέβαια, αν υπολογίσει ότι αυτή η τσιπούρα, ας πούμε, την προηγούμενη μέρα κολύμπαγε στο Αιγαίο και σήμερα είναι στον Καναδά, εντάξει, το κόστος είναι λογικό. Και αυτό έχει να κάνει, ας πούμε, και με το, πόσο είναι και η μισθή. Έτσι. Yeah. Δηλαδή, μπορεί να φαίνεται ακριβό για την Ελλάδα, ας πούμε, γιατί κάποιος, ας πούμε, μπορεί να βγάζει... Εδώ, ας πούμε, αυτά τα 17 ευρώ μπορεί να τα βγάζει κάποιος σε μια ώρα, ας πούμε. Στην Ελλάδα μπορεί να βγάζει 7 ευρώ την ώρα αντί για 17, έτσι. Οπότε, εκεί μπορεί να κάνει 7 λοιπόν, ευρώ η τσιμπούρα, εδώ κάνει 17. Και είναι πάλι σαν να λες ότι η πληρωμή μιας ώρας, ας το πούμε.
Ο μέσος μισθός, ναι. Μια και πήγες σε αυτό, ο μέσος μισθός περίπου πού βρίσκεται, πού παίζει εκεί πέρα.
Ναι, έγινε μια μικρή αύξηση τώρα, νομίζω, τον Οκτώβριο και πήγε στα $15.5, νομίζω, το ρομίστιο, το βασικό, ας το πούμε. $15 είναι λίγο πάνω από 10 ευρώ την ώρα.
Ναι.
10 ευρώ την ώρα. Δηλαδή, κάποιος, ας πούμε, ανειδίκευτος, στο 8ωρο θα πάρει 80 ευρώ, ας πούμε, τη μέρα. 80 ευρώ μεροκάματο.
Ναι.
Είναι ο μισθός του ανεδίκευτο εργαζόμενο, ας πούμε, έτσι.
Άρα...
αλλά παρόλα αυτά πρέπει να υπολογίσεις το αυξημένο κόστος ζωής, που εδώ πλέον, όπως παντού, έχουν ανέβει πάρα πολύ και τα τρόφιμα, έτσι. Τα φτώνια στο σούπερ μάρκετ έχουν ανέβει πάρα πολύ. Αλλά αυτό που προφέρει όλος ο Καναδάς είναι από το κόστος του housing, του σπιτιού.
Του σπιτιού, τα ενίκια δηλαδή.
Και τα ενίκια και να αγοράσεις. Κοίταξε, έχουν μεγάλο ποσοστό ιδιοκατοίκησης. Νομίζουμε ότι μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτό. Ότι εδώ ο Καναδός θεωρεί αυτονόητο ότι θα αγοράσει σπίτι. Δεν είναι υπέρ της ιδιοκατοίκησης 100%. Και το έχουμε ξαναπεί αυτό. Χρησιμεύει το mortgage ως το αποταμιευτικό σου συνταξιοδοτικό.
Ναι.
Δηλαδή θα αγοράσει ένα σπίτι το οποίο θα το ξεπληρώνεις, ας πούμε, στα 25 χρόνια και μετά το θα βγεις σύνταξη, έχεις ένα ποσό το οποίο δεν υπάρχει έννοια του να το κληρονομήσω στα παιδιά μου και τα λοιπά που γίνεται στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Θα το πουλήσεις, θα πας ένα μικρότερο, θα πάρεις αυτά τα λεφτά. Είναι ο κουμπαράς σου δηλαδή στην ουσία.
Το σπίτι είναι ο κουμπαράς σου. Ναι.
Ναι, ναι. Οπότε στην ουσία, αυτό σκέφτομαι, ότι είτε ένα σπίτι κάνει 300.000, είτε κάνει ένα εκατομμύριο, δεν σε νοιάζει στην ουσία. Γιατί δεν σε νοιάζει να το ξοφλήσει, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, εσύ απλά πληρώνει ένα mortgage, παίρνει ένα mortgage, είτε πήρε 300.000 και θα το ξοφλήσει, είτε πήρε ένα εκατομμύριο και πλήρωσε πάλι τι 300.000. Τι να θέσει, έτσι και θα το πουλήσει και θα πάρει πίσω τα λεφτά, έτσι δεν είναι. Οπότε, με αυτή την έννοια, δεν σε απασχολεί και πόσο κάνει το σπίτι. Τα σπίτια πάντα ανεβαίνει η τιμή του. Οπότε κερδίζεις και από εκεί. Δεν είναι μόνο ότι κερδίζεις τα νίκια που δεν δίνεις. Κερδίζεις γιατί ένα σπίτι που θα πάρεις σήμερα 300.000, στα 20 χρόνια που θα το πουλήσεις θα κάνει 500, 600.
Ναι, από την άλλη πλευρά δεν πληρώνεις ενίκιο, πληρώνεις όμως τη δόση του δανείου σου. Είναι σαν το ενίκιο, ναι. Έτσι.
Και είναι λίγο ο λογαριασμός του Καραγκιόζη, ξέρεις. Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λένε, γιατί όλοι τα βλέπουν. Έλα μωρέ, αντί για τον νίκη θα τα πληρώνω. Ναι, αλλά έχεις property tax, έχεις διάφορα άλλα τάξεις, έχεις ασφάλεια, έχεις διάφορα άλλα...
Είναι υποχρεωτική, εκεί στον Καναδά, είναι υποχρεωτική, στη Μανιτόμπα πιο συγκεκριμένα, είναι υποχρεωτική η ασφάλιση του σπιτιού έναντι φυσικών καταστροφών, δηλαδή φωτιάς...
Βέβαια, δεν είναι μόρτα τσαγιός.
Σωστά.
Μα αυτό γίνεται και στην Ελλάδα, νομίζω.
Ναι, ναι, γίνεται σωστά για αυτούς οι οποίοι παίρνουν δάνειο όμως, έτσι.
Ναι, εγώ δεν πήρα στεγαστικό στην Ελλάδα, είχα πάρει βιοτεχνικό δάνειο, έτσι, για να αγοράσω μηχανήματα. Τα μηχανήματα έπρεπε να τα έχω ασφαλισμένα. Αλλιώς δεν μου δίνανε δάνειο. Mm-hmm. Έτσι είναι. Δηλαδή, αυτό είναι αυτονόητο, ότι πρέπει να είναι καλυμμένος και αυτός που σου χορηγεί το δάνειο.
Ναι, απλώς το. Σωστά.
Δηλαδή το σπίτι πρέπει να το εξασφαλισμένο από το αν θα τρέξει η τουαλέτα του γείτονα από πάνω, ας πούμε, και σου πλημμυρίσει το σπίτι και πάθει ζημιά. Μπορεί ο γείτονας να έχει ασφάλεια για να την πληρώσει, μπορεί και να μην έχει όμως και να είναι δικό σου το φταίξιμο. Και αυτό, ή μπορεί εσύ να πλημμυρίσει το σπίτι του γείτονα από κάτω. Πρέπει να έχει για liability, πρέπει να έχει αστική ευθύνη. Το οποίο, ναι, δηλαδή το δικό σου το σπίτι έπαθε μια ζημιά, δεν σε πειράζει. Το αλουνού μπορεί να πάρει μεγαλύτερη και να έχει να πληρώνει πολύ μεγαλύτερα ποσά εκεί. Οπότε δεν είναι αστεία όλα αυτά. Πρέπει να είσαι καλυμμένος γενικώς στην αστική ευθύνη.
Ναι, ναι.
Βέβαια.
Και από θύμισέ μας, από πλευράς υγείας, ασφάλισης υγείας κτλ., τι γίνεται.
Ναι. Κοίταξε, εδώ οι Καναδοί είναι πολύ περήφανοι για το healthcare που έχουν, ας πούμε, σε αντίθεση με το. Νότιους γειτονές μας που έχουν free healthcare, ας πούμε, έχουν δημόσια περίθαλψη, δωρεάν, ας το πούμε, ναι. Παρ' όλα αυτά, για μας τους Ευρωπαίους δεν μας κάνει καμία εντύπωση, γιατί όλοι έχουμε δημόσια περίθαλψη στην Ευρώπη, δεν είναι κάτι. Εδώ το θεωρούν πολύ πρωτοποριακό.
Μεγάλο απόκτημα, δηλαδή.
Μεγάλο. Η οποία, βέβαια, δηλαδή εσύ και πάλι εσύ, έτσι, πολύ καλύτερη περίθαλψη στην Ελλάδα. Δεν το συζητάμε. Καλή και εδώ, ναι, αλλά οι χρόνοι, ξέρω, συγκεκριμένες περιπτώσεις ανθρώπων.
Για πες παράδειγμα.
Μια εγχείρηση στο γόνατο, μια εγχείρηση, ξέρω, κάπου, έτσι. Και κάνουν μήνες και μήνες για να κλείσουν χειρουργείο, για να... Δηλαδή, πραγικές περιπτώσεις, ένα χρόνο, ας πούμε, για να βρουν χειρουργείο ή οτιδήποτε. δεν είναι. Γιατί εμείς στην Ελλάδα έχουμε αυτό το τέτοιο να γκρινιάζουμε για τα πάντα.
Ναι.
Ναι, δεν είναι κι αλλού ρόδινα τα πράγματα και τόσο. Φυσικά στην Αμερική, που δεν υπάρχει δημόσιο σύστημα υγείας, εκεί πληρώνεις εκατοντάδες χιλιάδες για οτιδήποτε.
Εντάξει, δολάρια, υπάρχει έτσι, το Medicare και το Medicaid, έτσι δεν είναι, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, αλλά και πάλι εκεί είναι ένα παιχνίδι κοστολόγηση, θα το πούμε. Η κοστολόγηση είναι εξωπραγματική.
Ναι,
δεν βγάζει νόημα. Δεν βγάζει νόημα, δηλαδή, ένα ασθενοφόρο να κοστίζει 1.500 δολάρια για να έρθει. Από πουθενά δεν βγάζει νόημα. Δηλαδή, λες, μα πώς, δεν γίνεται. Έτσι, ας πάρω ταξί, ας πάρω ένα ιδιωτικό, ας πάρω κάτι άλλο. Έτσι.
Σωστά.
Δηλαδή, είναι οι χρεώσεις είναι για να τα πάρουν αυτές τις ασφαλιστικές. Ναι, γιατί σου λέει, οι ασφαλιστικές θα πληρώσει, τι σε μοιάζει. Υπερχρεώνουν τις ασφαλιστικές γι' αυτό και είναι ψεύτικες οι χρεώσεις στην ουσία. Δηλαδή, ένα CAT scan, ας πούμε, ένα
υπέρηχος, ένας υπέρηχος.
Όχι υπέρηχος, το άλλο, πώς το λέμε, το MRI, ας πούμε, ένα MRI.
Μαγνητική, ή αξονική.
Μπορεί να κοστίζει, ας πούμε, μια αξονική μπορεί να κοστίζει 10.000 δολάρια, δηλαδή είναι εξωπραγματικά. Μια αξονική που στην Ελλάδα μπορεί να την κάνεις με 200 ευρώ, ας
πούμε. Ναι, ναι.
Δηλαδή, δεν βγαίνει νόημα. Εδώ, ναι, είναι δημόσιο, αλλά και είπαμε, είναι κομμουνιστικό το σύστημα. Δεν υπάρχουν ιδιωτικοί γιατροί. Δεν υπάρχουν ιδιωτικά γιατρία έξω. Δεν μπορείς από μόνος σου να πας να βρεις έναν γιατρό και να... Εγώ θέλω να είμαι να εξεταστώ έτσι.
Έχεις ένα πρόβλημα.
Ναι. Θα πρέπει ο οικογενειακός σου γιατρός να σε στείλει παραπληκτικό σε κάποιον άλλο ειδικό, ας πούμε. Εμείς, ας πούμε, έχουμε μόνο τον family doctor, ας πούμε.
Ναι.
Μόνο τον οικογενειακό μας γιατρό. Αν χρειαστούν παιδίατρο, ας πούμε, δεν έχουμε πάει τα παιδιά σε παιδίατρο. Στον οικογενειακό γιατρό τους πηγαίνουμε και ό,τι χρειάζεται και εμβόλιο κτλ. Ή τα εμβόλια γίνονται στο σχολείο τα παιδικά. Οπότε δεν χρειάστηκε κάτι εξεζητημένο για να πάμε σε παιδίατρο, ας το πούμε. Ή ας πούμε, οι εξετάσεις είναι πολύ αραιές. Δεν είναι όπως γίνεται στην Ελλάδα. Οι γυναίκες θέλουν test pap, ξέρω εγώ, κάθε χρόνο. Έτσι. Εδώ σου λέει, όχι μωρέ, κάθε 2 χρόνια και μετά τα 50. Ενώ στην Ελλάδα είναι μετά τα 40. Ή σου λέει για καρκίνο του μαστού, ξέρω εγώ, θέλεις εξέταση κάθε 6 μήνες στην Ελλάδα. Εδώ σου λέει, όχι μωρέ, κάθε 2 χρόνια
και
δηλαδή είναι πολύ πιο... Ναι, ξέρω ότι οι γυναίκες που έχουν γεννήσει και τους κάνανε 2 υπέρηχους όλο και όλο, σε όλη την δημοσύνη. Που στην Ελλάδα κάναμε κάθε 2 εβδομάδες, ας πούμε. Έτσι, όταν ήταν να γεννήσουμε. Είμαστε λίγο και λίγο ιστερικοί στην Ελλάδα. Γενικώς με τις πολλές εξετάσεις, με τα πολλά τα αδερφιά. Εδώ σου λες πολύ χαλάρι. Δεν έχουν. Σου λέει, μα δεν χρειάζεται. Για ποιο λόγο. Να. Δεν συνταγογραφούν, δεν βάζουν φάρμακα, αβέρτα, πάρε. Όπως θυμάμαι, μια φορά ήταν το μάτι μου.
Ναι. Ναι, Γιώργο, μας ακούς? Ναι. Γιώργο, μας ακούς? Νομίζω ότι χάσαμε επαφή. Θα επανέλθουμε όμως, κυρίες και κύριοι, θα ξαναπροσπαθήσουμε να συνδεθούμε με τη Μανιτόμπα.
Με είδε μια ειδικευόμενη γιατρέσα και στο τέλος με είδε ο κανονικός ο γιατρός.
Γιώργο,
τόσο κοίταγμα δηλαδή στην Ελλάδα ποτέ δεν είχα.
Γιώργο, επειδή χάθηκε. Επειδή για λίγο δεν ξέρω, μας ακούς.
Και μάλιστα κάτσε για να μην τρέχεις να πάρεις, θα ψάξω εγώ να βρω. Ας πούμε, και ψάχνω στο νοσοκομείο να μου βρεις τα αγώνες να μου δώσει για να μην πάω να αγοράσω. Που στην Ελλάδα θα μου είχαν κάνει μια λίστα αληθές τα αγώνες και εγώ 5 διαφορετικά πράγματα. Έτσι.
Ναι, Γιώργο, μας ακούς.
Δεν υπάρχει αυτή η έννοια του να γράφουμε, να συνταγογραφούμε και να κάνουμε.
Γιώργο,
και άμα δεν χρειάζεται, σου λέει μην κάνεις τίποτα, μην παίρνεις τίποτα.
Γιώργο, μας ακούς, να. Γιατί με ακούς μάλλον, γιατί σε ακούμε εμείς, αλλά δεν ξέρω, με ακούς?
Ναι, λίγο ξέχασα, για πες μου.
Όχι, σε ακούγαμε, μιλούσες και δεν είχαμε τόσο... αναφερόσουν προφανώς σε εμπειρίες σου, ναι, στην Ελλάδα και στον Καναδά, γιατί σε χάσαμε σε κάποιο σημείο, η επικοινωνία δεν ήταν καλή, επομένως αν θα μπορούσες να επαναλάβεις, γιατί για λίγο σε χάσαμε.
Ναι, κάπου δεν σας ακούω και εγώ τώρα καλά. Ναι, όχι, έλεγα ότι αυτό, ότι μια φορά που πήγα γιατί το μάτι μου είχε κοκκινήσει, ας πούμε, είχα μια φλεγμονή και πήγα να να με κοιτάξουν. Και εκτός του ότι εντάξει, χρειάστηκε να μου δώσουν κάποιες σταγόνες, ας πούμε. Και παρόλα αυτά ψάχνανε και μέσα στο νοσοκομείο να μου βρούνε κάποιο σκεύασμα να μου δώσουν για να μην χρειαστεί να πάω να αγοράσω, ας πούμε. Τόσο πολύ. Που στην Ελλάδα σου είχαν γράψει εκεί 5-6 διαφορετικά ανεπάρτα από το φαρμακείο. Δεν υπάρχει, είναι κατά τη συνταγογράφηση δηλαδή. Μετά όλα τα φάρμακα είναι γενώσιμα εδώ. Δεν έχει μάρκα φαρμάκων. Mm-hmm. Θα πας στο φαρμακείο που είναι όλα τα χαπάκια ίδια, ας το πούμε. Και οι φαρμακοποιοί κάνουν αυτή τη δουλειά. Τα μετράνε και τα γεμίζουν σε συσκευασίες, ας πούμε, για να σου τα δώσουν. Αλλά δεν ξέρεις τι μάρκα είναι, ποια εταιρεία είναι κτλ. Είναι όλα γενώσιμα.
Ναι. Όλα αυτά φυσικά αν έχει κανείς κάποιο πρόβλημα, έτσι, επίγον. Σε αυτή την περίπτωση πάει στα επίγοντα, φαντάζομαι, του νοσοκομείου, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Και αν...
Ναι, βέβαια, ναι, υπάρχουν. Ναι.
Υπάρχει αναμονή για να δεις γιατρούς, δηλαδή για ένα θέμα που ίσως θεωρείς ότι έχεις κάποιες ενοχλήσεις και θες να δεις, θα πας στον οικογενειακό γιατρό, ο οποίος θα σε κατευθύνει στον ειδικό γιατρό, και όλη αυτή η ιστορία πόσο κρατάει?
Ναι. Κοίταξε, μια φορά που ο γιος μου πάντως είχε κόψει το δάχτυλό του και αναγκαστήκαμε να πάμε στο Children's Hospital, ας πούμε, που είναι
στο παιδόν που λέμε, ναι.
Ναι, ναι. Και κάναμε, ας πούμε, ήμασταν στην αίθουσα αναμονής ένα τετράωρο. Δηλαδή είχαμε πάει 12 η ώρα το βράδυ και τελειώσαμε ξέρω στις 4 η ώρα το πρωί. Και χωρίς να έχει κόσμο μέσα. Γιατί είναι διαδικασίες τους αργές. Αυτοί προφανώς βλέπουν ότι δεν είσαι του θάνατά, δεν έχεις, οπότε εξυπηρετούνται οι υπόλοιποι κτλ. Εδώ είναι κάτι τέτοιο που είναι πολύ διαφορετικό από την Ελλάδα. Ένα, ας πούμε, που δεν μπορείς να το συνηθίσεις εύκολα είναι το εξής. Σκέψου το εξής σκηνικό. Είναι κάποιος υπάλληλος, κάποια νοσοκόμα, κάποιος, ξέρω εγώ, κάποιος που εξυπηρετεί κάποιον άλλο, κάποιος πολιτής σε ένα κατάστημα και μιλάει με κάποιον πελάτη, ας το πούμε έτσι. Και μιλάει αργά, εξηγεί, και εσείς από πίσω έρχεσαι, ας πούμε, εμφανώς ταραγμένος, βιαστικός, θες να κάνεις μια ερώτηση. Από πού να πάω, ας πούμε, μια απλή ερώτηση.
Ναι, ναι.
Έτσι, δεν σου δίνουν καμία σημασία. Θα κάτσει, θα τελειώσει να εξηγεί τον κύριο, ας πούμε, από μπροστά. Ο άλλος δεν καταλαβαίνει, δεν μιλάει καλά αγγλικά, δεν έχει σημασία. Θα του το εξηγήσει 10 φορές με υπομονή. Έτσι. Εσύ κοντεύεις να σκάσεις από πίσω, εντωμεταξύ. Είσαι και Έλληνας τώρα. Λες, πάτε ρε παιδάκι μου, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Κατάλαβες. Που στην Ελλάδα θα κάνανε multitasking, ας πούμε. Ο υπάλληλος θα εξυπηρετούσε 5 άτομα μαζί. Έτσι. Εδώ δεν υπάρχει αυτό.
Πέρα από ότι θα του βάζεις τις φωνές.
Και μάλιστα σε αγνοούν χαρακτηριστικά. Και αν δηλαδή προσπαθήσεις να χωθείς, ας πούμε, είναι παρεξηγήσιμο. Δηλαδή θα σε κοιτάξουν άδεια σου. Τι θες τώρα, δεν βλέπεις ότι έχουμε δουλειά? Πρώτα θα τελειώσει με τον άλλον, ας πούμε, ό,τι και να είναι αυτό και όση ώρα και να πάρει, και μετά όταν θα έρθει η σειρά σου. Αυτό ναι, δεν μπορείς να το συνηθίσεις. σαν Έλληνας που έχεις στην Ελλάδα, δηλαδή, λες, κάτσε ρε παιδί, θέλω μια ερώτηση να κάνω και να φύγω, πες μου πού να πάω.
Ναι, είναι η προσαρμοστικότητα, Γιώργο μου, ότι εμείς έχουμε μάθει να προσαρμοζόμαστε ίσως. Δεν ξέρω, ίσως είναι αυτό, δεν ξέρω, ίσως είναι κάτι άλλο, αλλά κάπως έτσι. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά βλέπω ότι έχουμε φτάσει, σε κράτησα σχεδόν όλη την ώρα σήμερα. Ναι. Λοιπόν, και επειδή πλησιάζουμε...
Όπως ξέρεις ότι πάντα έτσι πάει.
Ναι.
Έχουμε
σωστά.
Πολλά να πούμε. Φαντάσου, δεν ήταν και ο Πέτρος.
Δεν ήταν και ο Πέτρος, ναι. Για φαντάσου. Λοιπόν,
ναι.
Γιώργο, σε σένα, στην οικογένειά σου, στους όλους τους Έλληνες της Μανιτόμπα, του Winnipeg και όλου του Καναδά, να ευχηθώ ότι το καλύτερο... Ευτυχισμένο το 2024, στα πούμε από τώρα, γιατί ξέρεις, μέχρι τότε μεσολαβούν τρεις μέρες μεν, αλλά εντάξει.
Έφυγε και το 23 το φάγαμε, πολύ γρήγορα έφυγε.
Ναι, είδες. Ο χρόνος κυλά.
Ναι, χρόνια πολλά λοιπόν και από εμάς εδώ, προς όλους τους Έλληνες, όπου γης, και καλή χρονιά να έχουμε όλοι, με υγεία. Ναι, και θα τα πούμε.
Ασφαλώς. Χαιρετισμούς. Καλή χρονιά και πάλι σε σένα και στους αγαπημένους σου. Λοιπόν, γεια σου Γιώργο και πάλι. Γεια σου. Yeah.